Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2015-nji ýylyň 3-nji sentýabry hepdäniň penşenbe güni. Pragda studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. Orsiýetiň prezidenti Günmatarın Orsiýete garşy girden sanksiýalary rus kärhanalarynyň öz-özüni Hitaýa tarap öwürmeklerine kömek etdi diýdi.
Hitaý 2010-njy ýyldan bäri Orsiýetiň esasy ýolda partner boldy.
Marinin demiryol vokzalynyň birinji terminalynyň ýapylmagy ýolagçylaryň bilet almak mümkinçiliginde käbir kynçylyklary döretdi.
Mar şäheriniň vokzalynyň ýapylanyna ýam 3 aýdan ugraq wagt boldy. Ol ýerde häzir remont bejeriş işleri dowam edýär.
Halkara Güneye Geçiş Kuramasının ağdaları Türkmenistanlı jurnalist Sapar Mehmet Nepes Gulyevin sağaman maşgalasına goşma üçin kampanya geçirecektiğini haber veriyar.
Topar öz maglumatını göz önüne getirip görün. Sizin yakınlarınızdan biri ikindin dörtleri dolanacaktığına aydıp sonundan hemitrim bolyar diyen deneştirme bilen maslayar.
Levap Velayetinin kəbir bankamatlarında oğunuk pulları yetmezçilik ediyar.
Bankamat Hemra'nın 846 manat 70 senin aylığının 800 manadını verdi.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeyesiyle şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikler bilen tanış olun. Türkiye Bağdadın demiradık günde orunda 18 sani Türk uruluşu işgərinin alınıp kaçılandığına ediyar. 2. sentyabrda Türkiye'nin Premier Ministerinin orunvasarı Numan Kurtulmuş, biz Irak'ın içeri işler ministerliği ile yakın ara atnaşıqda ve biz bu vakanın onaylı tamamlanmanı umid ediyersiydi. Alınıp kaçılan injinerler ve kuruluşukçular Bağdadın Sadır şehrindeki şayı etrafında sport kompleksini kuruyan Türk kampanyasının işgərlerdir. İşgərler kuruluşunun alınıp varlayan sevitinde uklap yatanın mahalı yüzü örtgülü ve harva giyimgecimdeki yaralı adamlar gelip onları alıp açarlar. Bu vakanın devamında yoğudlukların bolonu var da mağlumat verilmeyer. Şöyle de bu vakanın cevapkarçılığını henüz içinle hiçbir topar öz üstüne almadı. Germaniýada we Ýewropanyň beýleki günmatar ýurtlaryna gaçwatalga almasy inançan ýüzlerçe migrant Budapeşdiň esasy halkara demiryol stansiýasynyň öňünde protest geçirdi. 2-nji sentýabrda Keleti demiryol terminalynyň öňündäki ýüzlerçe migrant "Biz näme isleýäris? Parahatçylyk. Bize näme gerek? Parahatçylyk" diýip gyýyrdylar. 1-nji sentýabrda Budapeşdiň polisiýasy demiryol stansiýasyny böwetläp, talaba laýyk wizasy bolmadyk islenlik adamyň durulga girmegini gadagan eden soň 2000 Gowrak migrant stansiýanyň golunda çadyr gurup, gijet bilen şol ýerde galdy. Wengriýanyň hökümetiniň medpuat wekili Ýewropa Birleşiginiň çäginde bir kanun migrantlar diňe talaba laýyk dokumentler bolana we Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerini berjaý edenine öz syýahatlaryny dowam ettirip bilerler diýdi. Wengriýa diňe awgust aýynyň çäginde 50 000 çemeti migrant bardy. Pakistanyň demiradyk günmatarynda bir öýde gizlenen yaralı adamlar bilen howpsuzlyk güýçlerini arasynda bolan ok aty çykdy. Adynan 3 polisiýa ofitseri öldü we başga da 6 sansy yaralandy. Pakistanyň ýokary derejeli polisiýa ofitseri Mian Saidyň aýtmagyna görä, yaralı adamlar oda çanmahaly polisiýa Peşawar şäheriniň çetindäki Urmay Payan ovosunda öýmeýi aýlanyp gözle işlerine geçirýärdi. 2-nji sentýabrdaky bu hüjüm ok atyşyň döremegine sebäp boldy. Bu wakada yaralı adamlaryň bir öldürildi, emma galanlary sebitden gaçyp gitdiler. Polisiýa gurun edilýän öýden minamyotlary we beýleki partladyjy terişdeler tapdy. Saýdyň sözlerine görä yaralı adamlaryň söwüşçi ýa-da jinayetçi bolup bolmanyny barada henize çenli taýyk maglumat ýok. Pakistanyň prezidenti Mamnun Hüseyin özüniň Hitaý kärdeşi Si Jinping bilen geçiren duşunyň dowamında Pakistany we Hitaýy demir dogonlar diýip häsiýetlendirdi. 2-nji sentýabrda Pekinde geçirilen gepleşikleriň çäýine çykyş eden Hüseyin Zarb E az değil batlandırılan terörçülüğe karşı operasyonlar bizim yurdumuzdan terörizmi kökünden yok etmekte ören üstünlüklü bollu dedi. Hüseyin'in fikrine göre Günnur Türkistan İslam hareketinin tas ehli ağdası Pakistan'dan çıkarılıptır. Eğer de onların kavirleri bar olsa da onunla onların sahanı katı azdır deyip Hüseyin belledi. Günnur Türkistan İslam hareketi Pekin'in yurdun Sincan regionundaki kontrolluğuna karşı çıkış ediyor. Bu regionda Türk Müslüman Uygurlarının adlığı yaşayar. 3 astronavtlı Soyuz adlı raketa xalqara kosmos stansiyasına uçurulu. Kosmos gəmisində ortiyetli kosmonavt Sergey Volkov, Qadasanlı Aydın Aymbetov ve Daniyalı Andres Mogensen bolub, ol 2 sentyabrda Rusiyanın Qadasanakı Baykonur kosmodromundan uçurulu. Rusiyanın kosmos holları Roskosmos'dan Volkov öz qaqasının idini idirləyən, onun qaqası bundan 24 yıl odal kosmosa uçubdu. Aybetov kosmosa uçun 3-cü qadasanlıdır. Ol iyun ayında kosmosa uçmaq misiyasından çıxarılan 54 yaşlı Britan aydınçısı Sara Baytman'ın derini kosmosa uçdu. Evropanın kosmos holluğundan Mogensen kosmosa uçun 2-ci Danyalıdır. Hormatlı dinleyiciler, sadla hareket etmeden sonra gepleşimimizi devam ettireceğiz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.